waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waxaa magaalada Melbourne lagu qabtay barnaamij looga hadlaya xasilooni darrada Soomaaliya iyo saameynta dhanka dhaqaalaha iyo bulshada ay xasilooni darradaasi ku leedahay. waxaa soo qabanqaabiyey kulankan hay-adda Maqasid Consulting oo uu madaxu yahay Cabdiwaaxid Sheekh Xasan.
Waxaan ugu talagalnay programkan ay wado Maqasid Consulting dhowr arrimood ugu muhiimsan. Kow, consulting inaan dadka u sameyno dadka raba waxyaalaha ku saabsan businesska sida trade-ka, dad raba inay maaragtay trade sameeyaan cross-border transaction, inay dibadda wax u dhoofiyaan ama kasoo dhoofiyaan ama se finance raadiyaan, inuu noqdo waxaan ognahay meetinada la sugaya dadka inay yihiin communityada oyna ahayn meeshii dadka mutacalimiinta laisugu yeri kare tusaalo kale isugu yeriy, waa inay noqota forum ama goob ama gole ay dadka mutacalimiinta, dadka professionaliska, dadka jaamacadaha dhigtaa kulmin karta, isu keeni karta, isu imaan karaan aragtiyadooda, aqoontooda, ay isweydaarsadaan siday ummadooda ama communitiga u anfacaan, Soomaaliya hadday maaragtay awoodi karaan u anfacaan, wada jirna iyagu isu anfacaan. taas ujeedada ugu weyn waa intaa.
waxaa ka mid ahaa aqoonyahanada ka hadlay goobta Axmed Nuur oo waqtiyo kala duwan kasoo shaqeeyey Soomaaliya, gaar ahaana arrimaha maaliyadda ku takhasusay.
ujeedada ugu weyn oo khudbada waxay ahayd in la fahmo xasilooni la-aanta iyo deganaansho la-aanta siyaasadeed maxaa keena. marka qodobo badan baa jiri kara, kuwa siyaasadeed, kuwa dhaqaale, kuwa bulsho, iyo faragelinta adduun weynaha ama ajnabiga. kuwa dhaqaalaha mathalan waxaa ka mid ah dhaqaale xumi, dhaqaalihii oo aan shaqayn ahayn. waxaa ka mid ah in balance economic growth si siman aan rijinadii loo horumarinahayn oo ay noqon karto in gobol uu caroodo ama ka xumaado dhaqaale xumida. gobollaha jirijira gaari waa la yiraahdo Soomaaliya waa oo dhaqaalihii dalku uusan soo gaarin. waxay kuwa siyaasadeed marka waxay noqonayaan sharci dejintii, qaybsigii hantida dalka iyo sida loo qaybsanayo loo wadaagayo, iyo in amnigii iyo sharcigii fulintiisii sugan yahay. haddii la waayo mid ka mid ah qodobadaas, 12 qodob weeye, haddii si loo qodobkii diyaariyeen aan dib ugu noqdo, 12ka qodob haddii mid la waayo oo mathalan khilaafka eliitka ama dadka aqoonyahanada dalka dal kasta hadday iskhilaafsan yihiin, ra'yo kala duwan aaminsan yihiin, dalkii midba dhinac u jiidanayo, dabcan waxay keeni karaan deganaansho la-aan iyo instability. sidoo kale ku celinaya gobol caraysan ama koox caraysan oo wax ka cabanaysa soo gaaray. marka tilmaamahaas kulligood haddaan fiirino, waa wax Soomaaliya jira maanta. marka dowladda Soomaaliyeed maanta waa dowlad lagu magacaabi karo inay jiljilicsan tahay, inay daciif tahay, ama fragile state. goormay ka bixi karaysaa arintaas oo su-aasha ah? instability ama xasiloonaati waa saameysay, dhaqaalihii bay saameysay, bulshadii bay saameysay, siyaasadii bay saameysay. marka sidee looga baxaa weeye? hadda kulli in la daaweeyay u baahanayaan waa in heshiis la helaa, cohesion ama harmony dalkii laga dhex abuuraa siyaasadeed. waa in bulshadii dhexdeeda cohesion ama harmony laga abuuraa, sida mathalan reconciliation ama dib u heshiisiin dhab ah. Soomaaliya weli lama helin. marka waa arrin mar walba saameyn doonta wada shaqaynta gobollada iyo dowladda iyo dadkaba. mashaariicdaas waa socdaan World Bank oo maamulo, maalku ama maalka la isticmaalay wuxuu ka yimaadaa dhowr dowladood oo ku deeqay. World Bank waa maamule, maadaama ay khibrad dheer u leeyihiin mashaariic sida loo diyaariyo, loo fuliyo, la hubiyo in wax laga salgaaro natiijadii. Marka mashaariicdu waxay u badnaayeen xaqiiqadii xoojinta hay-adaha dowladda. Waxaa lagu bilaabay wasaaradda maaliyadda oo kale ama wasaaradaha maaliyadda oo in laga shaqeeyo sidii maamulka kharashka dowladda loo habeyn lahaa, loo xoojin lahaa, sidii loo xoojin lahaa dakhliga dowladda, sidii xisaabinta iyo hanti dhowrka dowladda laftigeeda loo xoojin lahaa.
Waxaa sidoo kale kulanka khudba ka jeediyey Faarax Cali Shire oo horey wasiirka maaliyadda uga soo noqday maamul goboleedka Puntland.
Xasilooni darada waxaa laga hadlayay yani taariikhda siyaasadda, xasilooni darada siyaasadda Soomaaliya. Marka maxay impact ku leedahay ama raad ku leedahay marka laga hadlayo siyaasadda iyo qabaailka? Sida runta waxa weeye, Soomaaliya marna siyaasadeedu ma noqon mid degan. Markii xurimada qaatay intii isticmaalka kusoo jirtay oo 10 sano maartay ay ku jirtay transhipka, 9 sano ay dimuqraadiyadda ahayd, walow dadku ay aad iyo aad markii horeto u xiisaynayeen dowladnimada ay qaateen, dib waxay ka noqotay wax oo maaragtay aad iyo aad ay ugu dheehan tahay oo ama ay ku maran tahay qabyaaladdu. Mar walbana waxaa jiray gentleman agreement sida qabaailku wax u qaybsado. Maanta sida jirto oo wax loo qaybsado baa waa sida loo qaybsanayay. Tusaale ahaan, baarlamaanka waagaa waxaa hayay maaragtay South West nimanka yimaada, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hawiyad dowlad bay ku wareegayeen ama isaga baa mar qabtay u dameeyey. Waxay wada ahaayeen kulligood yacni awood qaybsi qabiilku bay iskaraysan. Arrintaas marka qabiilku bay iskaraysan siyaasadda soo gashay ilaa maantana waa ku jirtaa. Markii dowladdii burburtayna, qabaail baa waxay gacanta ku dhigeen resourceskii iyo degaamadii ay lahaayeen iyo qoloolbara meel bay isla taagtay siyaasaddii. Mana ayan midayn oo isuguma iman in ay maaratay dowlad dhisaan. Maanta waxaa dadku moor u yihiin ama in badan u yihiin daacad qabiilka intay u ahaan lahayn qaran la sameeyey. Dowladda maanta dhisan oo 2012-kii laga soo bilaabo ay ahayd dowlad la aqoonsan yahay, caalamka aqoonsan yahay, oo maaragtay leh sharciyadeedii leh, haddana saas ay tahay laysuguma iman, waayo xilifaha iyo qabaailka waxa ka dhexeeya. Dowladdii kacaanka ahayd markay timi, iyadu waxay ahayd dowlad kalitan islama ku shaqaysa. Waxay ahayd dowlad dadka hantidiisii la wareegtay markii xukunka qabatay, dastuurkii waagaa jiray laashay, habkii maaratay ganacsiga oo ganacsiga furan ahaa ama suuqa xorta ahaa bedeshay, wax walba gacanta dowladda gelisay, dhaqaalihiina u yoon kubcinee burburay. Dadkiina waxay ku samaysay inay si dowladdu u jirto sida marmalba ay u sameeyaan dadka xukunka xoog ku qabsaday. Waxay sameysay inay qabaailka isku dirto, qaarna soo dhaweysto, qaarna fogeyso, kuwaasoo marka qabaailkii Soomaalida ahaa iyada weligood bay uka dhexayay daaqsan xoolaad iyo isku dagaali jiray. Dowladdii markay yimaadaan inay sidii isugu dagaalaan oo la yihiin reer hebelbaa idinka idiin diidan inaan meeshaan timaada anaa idin keenay ay dowladdu tiraahdo, si ay maaratay qoladaas u aragto inay maaratay qoladaas u difaacdo. Wax badan oo noocaas waxay noqon wixii dowladda riday oo dowladdii wiiqay, dhaqaalihii oo ay maaratay maamul xumaysay wuxuu ka mid ahaa, oo dadka markii horena ay dadkii wixii baraybadka la wareegtay oo public ka dhigtay public, oo dadkii wixii dhaqaalaha kobcin lahaa ay wixii wanaag gacanta dowladda galeen. Waxay kaloo ay samaysay in ay iyaduna noqoto inay dictator ku noqoto ama ku aad adkaato dowlad bayar adag oo dadkii xorriyad u diido oo maxaan ku raahday ganacsi baraybeed u diido oo dad qaar lagu naasnuujiyo. Waxyaalihii dowladdii riday bay ka mid ahaayeen. Waxaa ka mid ah kaleeto markii dagaalkii la galay Soomaali Galbeed ee waddanka lagu xoreynayay Itoobiya haysato, waa lagu soo fashilmay. Markii la fashilmay, inqilaab baa dhacay. Inqilaabkii waa lagu fashilmay. Dadkii inqilaabka ku fashilmay saraakiishii ciidamada ahayd waxna waa la laayay, waxna waa la xiray. Wixii baxsadana waxay dib ugu noqdeen Itoobiyadii lala dagaalamayay oo waddankiina ka haysatay. Halkaas waxay noqotay meesha waxa ugu xun oo ay maaratay dhaca in Itoobiya markii aynu la dagaalamay ay soo gasho siisabkeenii oo dadkeena ay ka soo dagaalamaanii. Faragelinta sheeyaha ayaa waxay ka ahayd qayb xilligii dagaalada qabow jireen Waarso iyo NATO wixii oran jiray ama galbeed iyo bari baa ku dagaalamayay. Waarsaa ku xoog badnayd intii wixii sameysamaygii ka horreeyay, 7 sanadood wixii ka horreeyay. Soomaaliya marka faragelinta shisheeyuhu waligeed way ku jirtay xoog bay ku lahayd waxayna u ahayd maaratay dhibane u tahay Soomaaliya baqacda ay kaga taalo adduunka oo ah geeska Afrika oo meel istaraatiijiya oo labada badoo badda Hindiya badda Cabtuta ay ku taalo gacanka cadmeed ay tahay marin biyoodka maata ganacsiga adduunka dhan maro marka qolo walba waxay ku talagelisaa quwadaha waaweyn inay ay ku yeelato awood ku yeelato hadda aynu burburay oo wixii 1990 ka dambeeyay waxa soo galay arrimaha ku soo biiray wadishay markii ay burburtay Warsu ama Suurskii burburay shucaadii Yurub ku soo biirtay Turki ba hadda ku soo biiray wadamada khaliijka ku soo biiray oo qolo walba dano siyaasadeed iyo dano dhaqaale kale ah istaraatiijiyad meeshan geeska Afrika ama Horn of Africa inuu weydo degno marka waxa soo dhin waxay ka ahaayeen qayb burburkii dawladdiida markii dawladdu dhacday oo dawladdii jamhuuriyadii ku soo Ethiopia laga soo abuuray ay rideen jamhuuriyadii waxay ku guul dareysteen inay intay isu yimaadaan dawlad dhisan ilaa dawladdii la dagaalamay meesha laga saaray laakiin waxay noqdeen inay xabad isku soo jeediyaan inay qabaail noqdaanin maadaama markii hore ay qabaail ku beeskareysnaayeen ku beeskareysnaanta qabaailka ay ku beeskareysnaadeen ma ahayn inay xumeeyday waxay dadka ku soo jiidanayeen oo dadka ayaa lagu soo jiidanaya markaas si loo helo ciidan iyo wax u dagaalama laakiin markii ay wadanka yimaadaan qabteen oo dawladdii meesha ka baxday ma ayan dhicin inay intay isu yimaadaanin ay dhisan dawlad wadankiina dejiyaanin taas waxay ahayd qaladka ugu weyn ee kale
waa gartay markii ugu dambeysay waxaad ku soo gabagabeysay in dhibaatada hadda wali jirta Soomaaliya inay tahay saddex ideology oo wali la isku hayo mid central iyo mid federal iyo mid gooni goosada bal dad faahfaahis saddexdaas ideology oo wali la isku hayo
jaamac horta waxa weeyaan dagaalkii markuu dhacay oo la dagaalamay oo qabaail la sulayay oo xamar dhexdeeda qabaail la suwayay oo markii hore qabaail kale la sulayay oo magaalada xamar laga qaxay oo meelo badan dagaal ku fiday oo baydhabo kismaayo meelo badan dagaal ku fiday gaalkacay oo dagaalka wada gaaray waxa weeyaan marna inta la isu yimi dib u heshiisiin lama sameeyo waxyaalaha dhibaatada keenana markii wadan dawlad laga rido waxa weeyaan hadaan hal jamhuuri wadanka wada qaban oo ayan controlin ama la isu imaano jamhuuriyihii iyo dadkii ka tirsan ee dawladda grassroot laga dhisin oo la wada heshiin oo heshiis qalbi furan oo daacad ah oo dawladnimo ah oo dawladdi la raadinayo lagu dhisin horta wax ma hagaagaan taasina Soomaaliya ku dhacday wixii ka dambeeyay heshiis waxa hadda ilaa iyo hadda mar walba oo dawladdu soo dhiso faragelintii dawladaha dariska aba soo badatay oo maanta qabaailkii deegaamada kala safan laakiin waxa ugu weyn oo maanta saddexda ay dhigo ugu weyn oo maanta Soomaaliya ah ayaa wax weeyaan qolo waxay tiri waa goosanay anagu 1991 ka goostay Soomaaliya waa ka goonay sidaas oo ay tahay wax walba ay ku nool yihiin oo maanta ku jiraan oo ku haystaan oo dowlad ay sheeganayaan oo dadkooda ku horumarsan ku horumarayaan waxay soo maraan dowlad federaalka haday noqon lahayd passport haday noqon lahayd diyaarado haday noqon lahayd dhaqaalaha internationalka laga helo kulligood internationalka u soo maraan Soomaaliya u soo maraan dowlad saarku u soo maraan oo wax dowlad ka maqan ma ah dowladu ku jiraan oo arrimankoodii ba ku jiraa oo dowladdu wax ku leeyahay qodobka labaad waxa weeyaan qolo leh dowlad central ah oo xoog badan oo CTC aad baro kala ah inay xukunto wadanka ma wax kale ma jiraanin oo fikir ka qaba oo federaal ka soo horjeeda qolo leh oo qoladaas waxa weeyaan koonfurta siyaasiyinteeda u badan oo arinta fikir ka qaba ma dhigaan banaanka oo lama yiraahdo warsaan inaan yeelo waayo oo golal inta meel isugu yimaada lagama iskaas karay oo midula wuxuu ku xun yahay lama sameeyo qolo Puntland hoggaaminayso oo leh maya Soomaaliya ay burburtay oo qaranimada ahayd iyo midnimada Soomaaliya isticmaalkii Soomaaliya wax lagu keenay karaa inaynu waxa kala lahaano waxna wada lahaano marka saddexda fikradood inta la isugu yimaada marna ama cid u kala dab qaaday inta la isugu yimaada lagama iskaas karay warteeba inoo fiican ama sabab oo dadku dii kara lama oran saddexdaas idea hadda waxa weeyaan waxa ugu adag oo wadanka yaala weey
waqti ugu dambeeyay marka xalku muxuu yahay isleeda
waxa weey xalku waxa isleeyahay horta sidaba Soomaaliya central government dib ugu noqon mayso saan qabo anigu kiriya waxa ugu dhow oo Soomaaliya ay haday ku noqonaysana waxa weeyaan waxa ina ka xiga sooyaal badan oo dib loogu noqdo bay noqonaysa hadii hata dib loogu noqonayo oo wax badan oo waqti bay qaadanaysa laga soo bilaabo maxaa dhacay maalin heblay maxamed dhacay maalin heblay laakiin sida guud oo wadankii in la dejiyo oo wadankii dawlad dhexe oo federaal ah oo wadanka xuduudihiisii cirkiisii lacag u samaysa siyaasadii dibadda maamusha iyo isteediyaha hawshii hoose qabta in la helo oo wax federaal la helo waxaan qabaa midnimada Soomaaliya taasi ugu dhow inay soo celiso
waxaa sidoo kale ka mid ah xubnaha goobta ka hadlay Ibraahin Macalin oo isagu madax ka ah hay'adda ama bankiga MCCA Islamic Finance and Investment.
Anigoo Ibrahim Macalla, maanta waxaan ka qayb galnay maartay discussion ama wax iswadaarti looga hadlayo saameynta ay dhaqaalaha xumadu ay ama dhaqaaluhu uu ku yeelanayo siyaasadda xumada Soomaaliya ka jirta. Waa arrin aada u culus. Markaan anigu fiirsay ummaddan Soomaalida waxyaabaha gundiga u ah inay maartay dhibaatadooda hadday politics ama siyaasad tahay hadday dhaqaale tahay waxa xundurta u ah oo gunta u ah dhibkooda afar qaybood ba igu muuqatay. Waa midka koowaad poverty wax la yiraahdo ingiriiska lagu yiraahdo gaajo hadday jirto meesha waa aad bay u adagtay in wax system iyo cadaalad iyo dhaqaale maartay nidaam israacsan laga sameeyo. Waa midda labaade shaqalahan dhalinyaro oo maadaama wadanku dhalinyaro u badan yahay meel aan shaqo jirin oo dadkii ayna shaqeyn oo inkamaan soo galayn ayada lafteeda dhibaatadeedu ma yaraanayso saameynteeda la imaanaysa. Waxa saddexeeya land dispute wax la yiraahdo ummad ayadu isku wada haysata dhulal meel waddankaanu annaga 20 million oo kale lagu daray waa ka badan yahay. Marka waxa musiibo ah annagoo muslimiin ah inaan maalin walba meela cidla ah oo cidaba joogin inaan isku baabeyno. Marka land dispute annada waa dhibaatooyinka jira. Waxaa afraya on isleeyahay historical grievances wax uun dad kala tabanaya ama qabiilo ama aanooyin ama maxaan ku raadaa dhib hore laisugu geystay waxaasoo dhan marka waxay u baahan yihiin si looga duwoobo si horumar loo gaaro si human capital loo sameeyo si dhaqaalaha loo kobciyo si beeraha wax soo saar iyo maartee looga sameysto in dowladdu ay xoojiso waxa la yiraahdo governance and the institutions of the government. Dowladda hay'adihi wax u qaban lahaa in dadkeeda ay tababarto xoojiso maartay loo tuso qaabka ay strategic plan ay u samayn lahaayeen ama national economic plan oo soo hoosgalayso waxbarashadii shaqa abuurkii caafimaadkii energigii iyo maartay sidii looga faa'iideysan lahaa sidii maxaan ku raadaa beeraha dadkeenu aan isku filnaansho u gaar lahayn ilaahay waddankaas qaniguu nasiiyey in qof walba uu ku talgalo inuu wax la soo baxo oo noloshiisa ku filnaado. Taas waxaa laga rabaa in dowladdu ay samayso national infrastructure plan, national strategic plan. All this waa wax dowladda laga rabo. Marka ummadeenu waxa weeye ilaahiga casiiska ahaa dadkeena wax bartay oo aan siyaasadda dana kalahayn inay ay ku talagalaan aqoontay soo barteen inay ku apply gareeyaan gobollada ay aadi karaan ama ay tegi karaan inuu qolo walba dadka dhaayasbaradan la hadlaya inay dib ugu noqdaan dadkii wacyi geliyaan wax la qabtaan ay tusaan qaabka wax loo horumarin loo samayn karo oo la sameeyo funding ku base gareysa energy fund la sameeyo la create gareeyo agro fund la create gareeyo real estate fund la create infrastructure fund la create gareeyo. Infrastructure macna wa wadooyinki iyo maxaan ku raahda qaabka economic-ga uu u horumar lahaa isu socodku iyo uu maartay uu u yeelan lahayd in la wada xiriiro. Marka hawshaas waa hawl adag oo u baahan inaan xaqiiqada wajahno.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.